të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 3 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hasan Preteni nga Agjencia Antikorrupsion thotë se korrupsioni në Kosovë është i pranishëm në përmasa shqetësuese. Policia ka konfirmuar arrestimin e 12 personave të dyshuar për përfshirje në vrasjen e Skënder Limajt në Malishev. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se prioriteti tyre për vitin 2011 është kthimi sërbëve dhe krijimi komunave të reja me popullat shumicë sërbe. Gazetat në Hungari kanë protestuar kundër ligjit të ri për media në këtë vend. Prej sot, Arnold Schwarzenegger nuk është më guvernatori Kalifornisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, Hasan Preteni nga Agjencia Antikorrupsion thot se korrupsioni në Kosovë është i pranishëm në përmasa shqetësuese. Ai më tutje drejton edhe kritika në adresë të sistemit gjyqësor në Kosovë. Nga ana tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë i kritikojnë institucionet se nuk kanë bërë aq sa duhet për çrrënjosjen e korrupsionit, megjithëse qeveria kishte deklaruar zero tolerancë ndaj këtij fenomeni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, thotë se asnjë nga institucionet e Kosovës nuk i ka shpëtuar për fshirjes në vepra korruptive.
Mendoj se korrupsioni ende është i pranueshëm Kosovën mos shqetësuese. Qytetari i Kosovës në përgjithësi ka prit më shumë, edhe unë si u thash institucionet që ka për mision luftën kundër korrupsionit, kam menduar që ky vetë do të jetë më rezultate më të prekshme. Ishin disa pretendime, disa angazhime, por në fund doli që me të vërtetë nuk mund të mburrem me rezultate të arritura për vitin që po e lëm pas.
Preteni kritikon po ashtu edhe sistemin e drejtësisë për mos shqyrtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Sipas tij, gjyqësorët duhet të japin shpjegime pse deri më tash nuk janë shënuar rezultate konkrete në këtë drejtim.
Pse mungojnë rezultatet apo janë kallëzimet penale jo të fuqishme, jo të materializuara mirë, apo hetimet s'po kryhen, nuk janë profesionale, edhe gjyqësorët definitivisht duhet të dëshmojnë, të tregojnë këtë, cilat janë pengesat.
Edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile vazhdimisht kanë shprehur shqetësimet e tyre për nivelin e korrupsionit në vend. Ata u kanë bërë thirrje autoriteteve gjelse që në vitin 2010 të fillojnë një betejë më të madhe për luftën e korrupsionit. Drejtuesi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU, Avni Zogjani, thotë se gjatë vitit e kaluar është folur shumë për atë se si duhet të luftohet korrupsioni, por si shprehet ai, në këtë drejtim nuk është shënuar asnjë rezultat.
Realiteti kryesisht ka qenë i kundërt me gjitha premtimet, me gjithë retoriken me të cilën qeveria që sapo e kishin në mandat, e kishte ardhur në pushtet. Institucionet Kosovë në vend që të forcohen për këtë periudhë janë dobësu.
Megjithatë, qeveria e Kosovës vazhdimisht është deklaruar për zero tolerancë ndaj korrupsionit, zyrtarët e qeverisë së Kosovës këmbgulin se institucionet e vendit po vazhdojnë luftën kundër korrupsionit, por Zogjani deklaron se gjatë vitit 2010 vetë institucionet kanë ndikuar edhe në sistemin e drejtësisë që lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin të mos zgjidhen.
Praktikisht një ndikim i madh i politikës në institucionet pavarura, edhe në gjyqësor, edhe përfundimisht të gjitha raportet kanë treguar se situata rreth integritetit institucional dhe në fushën antikorrupsion është përketësuar në Kosovë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thonë se prokurorët e këtij misioni kanë pasur një numër të konsideruashëm të lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Lerim Krasniqi, zëdhënësi e Uleksit, shpjegon.
Sa përket punës së gjykatësve, që nga fillimi i punës e Uleksit në Kosovë, janë marrë rreth 160 vendime, nga cilat 13 janë vendime për korrupsion dhe 4 vendime për krim të organizuar. Sa i përket numrit të lëndëve të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, prokurorët e Uleksit janë marrë mëse 55 raste të krimit të organizuar, si dhe 91 rastet të korrupsionit. Deri me tani, prokurorët e Uleksit kanë ngritur 58 akt akuza.
Ndryshe, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim me 26 shkurt të 2010-ës për krijimin e një departamenti të veçantë të quajtur Task Force për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky departament funksionon në kuadrë të zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës. Task Force-a antikorrupsion përbëhet nga 5 prokurorë vendas, 3 të tjerë të Uleksit, si dhe mbështetet nga 30 oficer hetues të policisë së Kosovës, ndryshe pakoja ligjore antikorrupsion, prokurorit, gjykata dhe agjencia kundër korrupsionit janë disa nga mekanizmat të cilët i ka Kosova, por sipas shoqërisë civile, ato nuk funksionojnë në mënyrë adekuate për ta luftuar korrupsionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Policia e Kosovës ka konfirmuar arrestimin e 12 personave të dyshuar për përfshirje në incidentin që ndodhi në bajnë të Malisheves më 1 janar, si pasojë të cilit u vra një person dhe të dy të tjerë u plagosën. Policia po kërkon edhe një person që është në arrati. Mediat lokale kanë raportuar se në natën e 1 janarit rreth 15 persona kanë hyrë në ambientin e restorantit Kështjella ku kanë rrahur viktimat e më pas kanë shtënë me armë zjarri ndaj tyre. I vrari Skënder Limaj që është shëlluar në sy të tre fëmijëve të tij të vegjël. Vrasja në bajnë të Malisheves është dënuar fillimisht nga lëvizja vetëvendosje, e cila ka bërë thirrje që rasti mos politizohet. Ndërkaq kryetari i Malisheves Isni Kila, i cili ka dënuar sulmin ndaj familjes Limaj, ka thënë se ngjarjes së 1 janarit i parapriu politika nxitse deklaratave të Albin Kurtit dhe Glauk Kunjufcës. Komisioni qendror i zgjedhjeve miratoi anëtarët të këshillave të vendvotimeve për komunat Deçan, Skënderaj, Drenas, Lipjan dhe Malishev për rivotim në 9 janar. Kryeshefi Xhemal Peçani tha se lista është e pastër dhe asnjë nga anëtarët të këshillave që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk është caktuar për 9 janar. KQZ-ja njoftoi se kanë mbetur për të rinumëruar edhe 129 vendvotime nga 760 që janë gjithsej. Hungaria ka reaguar ndaj kritikave për ligjin e saj të medjave duke thënë se kritikët janë keq informuar. Ajo ka thënë se është e përkushtuar për lirinë e medjave. Në anën tjetër, dy gazeta të mëdha hungareze kanë shpallur fundin e lirisë së medjave në Hungari pas hyrjes në fuqi të ligjit kundërthënës për media. Ligji ka hyrë në fuqi më 1 janar kur edhe Hungaria mori kryesimin e radhës të presidencës së Bashkimit Evropian. Me ligjin e ri, një agjenci mbikëqyrëse nga të emëruar të partisë në pushtet Fidesz mund të vendosë nëse mediat i kanë shkelur ligjet për raportim të balancuar dhe etik. Egjipti ka arritur alarmin para festës së Krishtlindjeve koptike që pasojnë sulmet e vitit të ri në një kishë ku mbetën të vrarë 21 persona dhe të plagosur 27. Policia ka anuluar pushimin për zyrtarët e lartë dhe ka shtrënguar masat e sigurisë në aeroporte dhe limane, duke vendosur posbllokçe të reja. Koptët festojnë Krishtlindjet këtë të premte më 7 janar. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet e fundit, që ndodhen 2 muaj pas sulmit të vdekjeprurës në një kishë në Bagdad, për të cilën mori përgjegjësi një grup i ndërlidhur me Al-Qaidën. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nënshkruar në ligj propozimin për të ndihmuar të mbijetuarve nga sulmet e 11 shtatorit dhe atyre që u smurën në rrënojat e qendrës botërore të tregtisë. 4 miliard dollar janë parashikuar për programin 10 vjeçar. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se dy ushtar të saj janë vrarë gjatë një operacioni mbrëmjes së dielës në Irakun qendror. Zëdhënësja e ushtrisë tha se këta ishin viktimat e para amerikane në këtë vit, por nuk dha detaje tjera. Një tërmet i fuqishëm prej 7.1 shkallë të Richterit ka goditur pjesën qendrore të Kilit. Deri tash nuk janë raportuar viktima apo dëme materiale. Megjithatë, shumica banorëve të fisëve bregdetare kanë praktikuar shtëpinë nga frika e tsunamit, edhe pse nuk është lëshuar një paralajmërim i tillë. Kompania më e madhe botërore e sigurimit tha se tragjeditë natyrore kanë lënë të vdekur 295.000 persona në vitin 2010, ndërsa kostoja ka qenë 130 miliard dollar. Munich Re në një raport tha se 950 katastrofa natyrore janë regjistruar vitin e kaluar, duke e bërë 2010-ën vitin më të keq që nga viti 1980. Do që të buletinin e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se prioriteti tyre gjatë vitit të 2011 do të jetë kthimi i sërbëve dhe formimi komunave të reja me popullat të shumicës sërbe, sipas planit Ahtisaari. Liderët politik sërb në Kosovë janë të ndarë sa i përket të bashkëpunimit me institucionet e Kosovës, pasi ata në pjesën qendrore bashkëpunojnë, ndërsa ata të pjesës lindore nuk bashkëpunojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, Slobodan Petrović, thotë se partia e tij do të jetë pjesë e qeverisë së arshme të Kosovës, siç ishte edhe në mandatin paraprak. kurse si synime kryesore a i pret realizim në projekteve që janë në interes të komunitetit sërb e të cilat do të realizoheshin përmes institucioneve të Kosovës. Petrovic thot se ka ministri përmes të cilave sërb do të mund të i realizonin më lehtë projektet në interes të komunitetit që përfaqësojnë.
Nije to samo biti deo vlade, biti deo vlasti, nego jednostavno treba të nështu raditi za građan.
Qështja nuk është vetëm që t'jesh pjesë e qeverisë dhe pushtetit, por duhet punuar diçka për qytetarët, thot Petrovic. Partia Liberale në Nvizan Petrovic pati marë pjesë në zgjedhjet e kaluara kur asnjë subjekt tjetër serb nuk e kishte guximin që ta bëjë një gjë të tillë, dhe se kjo sipas tij ishte shpërblyer kësaj partie me votat e fituara si partia tashmë më e madhe serbëve në parlamentin e Kosovës. Ndërkohë Rada Trajković, përfaqësuese e listës së Përbashkët Serbe, thotë se do të insistojë që të zbatohen disa kritere të pakosatisarit për organizimin e nivelit lokal të pushtetit. Trajković, e cila shpreson se përmes zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të siguroj deri në 4 ulëse në kuvendin e Kosovës, thot se do të angazhohet për formim në komunave të reja me shumicë serbe.
Svakako očekujemo te uslove koje nam je dao gospodin Ahtisari, da one sredine gde ima 5000 stanovnika mogu da dobiju status opštine.
Gjithsesi presim që ato kushte që na i ka mundsuar zoti Ahtisari, që para së gjithash në ato mjedise ku ka mbi 5000 banor të formohen komunat të reja, me mundësin që edhe në komunat tjera ku do të ketë kthyer dhe do të plotësonin këtë numër të formohen edhe komunat tjera, thotë Rada Trajković. Ajo angazhohet edhe për vazhdimin e lidhjeve institucionale të komunave serbe me Serbin në fushat e arsimit dhe shëndetësisë, si e parashë edhe Pakoja Tisarit. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Veriut, të cilët të bojkotojnë në tërsi institucionet shtetërore të Kosovës, thonë se prioriteti kryesor është kthimi i serbëve. Një përfaqësues i serbëve të Veriut, Marko Jakšić, thotë se pas 11 vitesh serbët tani duhet të kthehen në Kosovë.
Ono što ja očekujem blisno jeste da se 220.000 serba koji su morali pod pritiskom da napuste prostor Kosova da već jednom krene njihov povratak.
Ajo që unë pres është që 220.000 serb, të cilët nga presioni u detyruan të lëshojnë Kosovën, të fillojnë të rikthehen, thot Jakšić. Për realizimin e procesit të kthimit, ai para së gjithash shpreh mbështetjen ndërkombëtare nga UNMIK-u dhe EULEX-i. Sidoqoftë, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës viteve të fundit janë prezantuar në vazhdimsi si dy rryma politike, ajo që përfaqëson serbët e pjesës qendrore, të cilët kryesisht po integrohen në institucione, dhe rryma tjetër e cila përfaqëson Veriun dhe që refuzon në vazhdimsi bashkëpunimin dhe pranimin e institucioneve të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova duhet të krijojë fillimisht institucionet që dalin nga zgjedhjet e pastaj jeti nis përgatitjet për dialogun me Beogradin, thon analistët politik në Kosovë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Edona Peci, të dëgjojmë se çka thotë për ndikimin eventual të procesit të zgjedhjeve në Kosovë në bisedimet me Serbin, Yll Hoxha nga klubi për politikë të jashtme.
Zgjedhjet kanë rëndu këtë arritjen e këtij objektivi, por nuk e kanë pamundsu. Konsiderojmë se ende ka mundësi që forcat politike në Kosovë të ulen në një tryezë dhe të miren vesh për atë se cila do të jetë platforma e bisedimeve në dialogun e paralajmëruar.
Pavarësisht distancimit të deri tanishëm të përfaqësuesve evropian lidhur me temat e bisedimeve, analisti Driton Lajçi vlerësoi se i takon vetë Bashkimit Evropian të krijojë platformën e përbashkët dhe agjendën për zhvillimin e këtij procesi.
Prishtina dhe Beogradi nuk janë në pozicion për me diktu platformën e bisedimeve, sepse bisedimet organizohen dhe lehtësohen nga Bashkimi Evropian. Dhe Bashkimi Evropian është organi kompetent në këtë rast, i cili parashe kornizën dhe përmbajtjen edhe afatin kohor të bisedimeve dhe nivelin që duhet të bisedoj për ato çështje.
U shpreh ai për të shtuar se gjatë takimeve ndërmjet palëve, zyrtarët e BE-s do të duhet të gjejnë pikat e përbashkëta për të cilat ekziston një, siç e quajti ai, vullnet real për të arritur marrëveshje. I pyetur nëse veriu i Kosovës apo idet për shkëmbim territorësh mund të jenë një nga pikat e përbashkëta për dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Lajçi u shpreh.
Nëse do të ketë vullnet real, atëherë mund të diskutohet kjo, edhe pse kjo si ide është ide klasike, do thotë është ide e vjetërume, edhe gjitha dokumentat ndërkombëtare deri më tani të miratuara Kosovën e shohin si tërësi në këtë kufi të njoftun që nga rezulta në 244 edhe shpallë pavarësisë e tjera.
Përfaqësues të qeverisë në dorëheqje të Kosovës kanë përjashtuar mundësinë që me palën serbë të bisedohet lidhur me pjesën veriore të vendit për shkak se, siç i kanë thënë ata Radios Evropa e Lirë, veriu është çështje e brendshme dhe nuk mund të përfshihet në agendën e bisedimeve me Serbin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë vit Kosova e ka radhën që ta kryesoj marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore e njohur me shkurtesën CEFTA. Autoritetet shpresojnë se gjatë kryesimit do të zgjidhen problemet e tregtare me Serbinë dhe Bosnjën, të cilat prej shpalljes së pavarësisë nuk i lejojnë prodhimet e Kosovës as të kalojnë nëpër territorin e tyre. Prodhuesi thonë se kjo u ka shkaktuar dëme të mëdha, ndërsa zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konsiderojnë se blokada u ka sjell fitime Serbisë dhe Bosnjës, ndërsa nga mos implementimi marrëveshjes CEFTA ka pësuar Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Vreshtaria dhe veraria ston kesle në Rahovec është vetëm njëra nga prodhuesit kosovar që për shkak të mos respektimit të marrëveshjes së CEFTAs ka pësuar humbje të mëdha. Menaxheri i përgjithshëm i kësaj kompanie, Shani Mulla Bazi, tregon se kompania e tij ka humbur blerës jo vetëm në Serbi dhe Bosnjë, por edhe në vende tjera të Evropës. Këto humbje janë realizuar për shkak se produktet kosovare nuk lejohen as transit të kalojnë nëpër këto dy shtete.
Kjo na ka ngrit shpenzimet e transportit, që kanë qenë dikun 40% më të larta se sa zakonisht, dhe blerësit kanë qenë të detyruar ti anulojnë kontratat që kemi pas dhe të orientohen në tregje tjera. Po kësaj, kjo është reflektuar edhe në zinxhirin kërësishën prodhues, sepse buqit e Rahovec nuk kanë pas mundësi që rrushin e prodhuar ta finalizojnë, sepse blerës i vetëm dhe strategjik për prodhimet e tyre është po drumi Stone Castle në Rahovec.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se nga mos funksionimi CEFTAs, Kosova ka humbur një treg rajonal prej 15 milion banorësh. Në anën tjetër, Lumir Abdigjikun nga Instituti Rinvest thekson se Kosova gjatë këtyre dy viteve është dëmtuar shumë nga produktet e Serbisë dhe Bosnjës që në mas të madhe janë të pranishme në tregun kosovar. Abdigjiku ndërkaq tha se autoritetet kompetente janë treguar të papregaditura karshi këtij problemi, pasi sipas tij institucionet kosovare është dashur t'i kundër përgjigjen Serbisë dhe Bosnjës me masat e njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në territorin e Republikës së Kosovës.
Ka qenë një neglizhencë totale nga institucionet tona, nuk më mend që është mbajtur ndonjë mbledhje qeveritare për shurtimin e çastrës së CEFTA. Janë mbajtur mbledhje nga më ndryshme. Në anën tjetër nuk ka pas asnjëherë gatishmëri nga institucionet tona që të mbahet një mbledhje për vendosin e një rendi në një marrëveshje që jep çdo drejt Kosovës të marrë masa reciprociteti.
Por autoritetet kosovare vazhdimisht kanë deklaruar se po bëjnë përpjekje për zgjidhjen e këtij problemi, megjithëse gjithnjë kanë pranuar faktin se Kosova po humb shumë nga mos funksionimi i kësaj marrëveshje. Flamur Keqa nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se ende nuk ka ndonjë përllogaritje të dëmeve që kjo blokadë ka shkaktuar komunitetit dhe biznesit, por thotë se nga kjo marrëveshje ka fituar Serbia.
Është një matematikë e thjeshtë, domethënë që në këtë tregti, në këtë marrëdhënie tregtare ka përfituar me siguri dhe padyshim Serbia dhe Bosnia Hercegovina, ndërkësh në anën tjetër Kosova padyshim që ka psuar dëme dhe realisht nuk ka pas një implementim të drejtë të marrëveshjes CEFTA.
Kosova zyrtarisht është bërë antare marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Qendrore në korrekte vitit e 2007. Marrëveshja atko ishte nënshkruar nga shefi i UNMIK-ut. Ndërkaq këtë vit, Serbia, e cila në vitin 2010 ka udhëhequr me këtë mekanizëm, do t'ja kaloj kryesimin Kosovës, pasi vendi antar për të kryesuar me radhë këtë projekt është Kosova. Autoritetet kompetente tashmë kanë deklaruar se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të kryesuar me këtë mekanizëm rajonal, duke shpresuar se gjatë këtij viti do të tej kalojnë edhe problemet e paraqitura me Serbinë dhe Bosnjën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Teshala thot se premtimet e dhëna gjatë fushatës së zgjedhore, por edhe ato më parë, për rritjen e rrogave në sektorin publik do të realizohen. Por Haxhi Arifi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thot se shpreson se do të mbahen premtimet, ngase në të kundërtën autoritetet do të ballafaqohen me pasoja. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ahmet Shala, ministër në tërheqje i ekonomisë dhe financave, thotë se të gjitha premtimet do të realizohen. Ai tregon mënyrën se si do të arrijnë që të rrisin pagat në sektor të ndryshëm publik.
Jam shumë optimist që në vitin e ardhshëm prapë do të tejkalojmë planet që janë parapara në buxhetin e përgatitur tani më dhe të dërguar në qeveri. Unë e kam kërkuar nga administrata tatimore dhe doganat që të riprogramojnë të gjitha shifrat që i kemi, për masën sa do të jenë të mjaftueshme për të mbuluar rrogat dhe investimet kapitale të premtuara. Tani ma e kemi përgatitur së cilin mas, jem në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Punëve të Pranshme, pra me Policinë, me të gjitha organet tjera ekzekutive dhe ligjvendëse për të marë masa që të gjitha premtimet që janë dhënë të realizohen të paktën në aspektin financiar dhe në aspektin e paras.
Ndryshe, paga mesatare në Kosovë si pas entit të statistikave të Kosovës arrin në 272 euro, thot Bashkim Bellaqa, zyrtar në këtë end.
Si pas të dhonave administrative që posedon enti statistikori Kosovës, paga mesatare në sektorin publik është 272 euro. Ku nga sektorët e me pagë, të cilë pagë mesatare kanë më të lartë, është shërbimet e përgjeshme me 325 euro, rendi publike dhe siguria me 316 euro, arsimi ka pagën mesatare 223 euro, shëndetësia 287 euro, ekonomia 235 euro, argëtimi dhe kultura 254 euro.
Në anën tjetër, përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës pohojnë se pagat aktuale nuk sigurojnë kushtet të mjaftueshme. Haxhi Arifi, kryetari kësaj sindikate, thotë se në Kosovë vazhdimisht rriten çmimet e artikujve ushqimor, ndërsa pagat mbezin në nivel të njëjtë. Ai megjithatë shpreson se qeveria e re do të realizojë premtimet e dhëna.
Ne si BSPK, neve e shqyqojmë premtimin, dëshirojmë që të realizohet. Kjo është ajo që ne si BSPK kërkojmë. Normal gjatë fushatave të gjithë premtojnë, jo vetëm këta që janë sot në pushtet, por edhe parti tjera premtojnë dhe ne umsum me mos realizimin e tyne, por kësaj radhe premtimet kanë qenë evidente, por nikosisht edhe përpos premtime kanë qenë të nëshkrua dhe marveshjet, dhe ato juridikisht duhet të plotësohen. Besoj se ata çfarë kanë premtuar ta realizojnë, nëse se realizojnë kanë më përball me pasoja.
Sipas zotit Arifi, kjo sindikat që 2 vjet me radhë ka propozuar Këshillit Ekonomiko-Social që pagat në Kosovë të jenë me mundësi marrëveshje në mënyrë që të mbulohet shporta e qytetarit varësisht nga lëvizjet e çmimeve të rriten edhe pagat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Partia Shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeverisës me VMRO-DPMNN, ka propozuar që të kërkohet përfshirja Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Derisa VMRO-DPMNN nuk e ka komentuar këtë ide, politikani Andrej Petrov nga LSDM-ja opozitare deklaroi se kjo nuk do të ishte gjë e mirë për Maqedoninë. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë mund të çojë më shpejt ka zgjidhja e kontestit mes dy vendeve për t'i hapur kështu rrugë dhe procesit e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Ne konsiderojmë se sipas modelit të marrëveshjes së Ohrit, të ketë një kyçje më intenzive të garantuesve të marrëveshjes së Ohrit, që nën kupton Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, të cilët në mënyrë lehtësuese do të ndihmonin të arrihej një kompromis nëse mund të shprehem ashtu brenda Maqedonisë, dhe mandej brenda shtetëror këtu në Maqedoni për sa i përket lidhjes së çështjes së emrit.
Ka sqaruar nën kryetaria e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi, një herë dhe kryetare e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, duke bërë të ditur se për këtë ide kanë biseduar dhe me partnerin Maqedonas në pushtet VMRO-DPMNE, partinë e kryeministrit Gruevski.
Mendem se do të ishte mirë që kjo ide të shqytohej seriozisht, pa e pasur ndjenjen e asaj që do të dukesh kemi si shtet protektorat, si që arrita të gjoj, do me thënë, nga anë të ndryshme të cilet komentojnë këtë ide.
Vlerësonën kryetari e Bashkimit Demokratik për Integrim të Uta Arifi, ndërko që partia e kryeministrit Gruevski nuk ka pranuar të komentoj idejën e partneri shqiptar në koalicion, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë vlerëson se me kyçjen e drejt për drejt të komunitetin ndërkombëtar në procesin e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, Maqedonia dëshmon se nuk ka kapacitet shtetëror për të zgjidhur problemin.
Praktikisht do të thotë që Greqia tani më ftohtën
Državotvoren kapacitet i demokratski potencial to da go...
Po kjo praktikisht do të thot se vendi nuk disponon me kapacitetë mjaftueshëm shtetëror si dhe potencial demokratik që të gjejë zgjidhje për kapërcimin e dallimeve rreth çështjes së emrit me Greqinë. Vlerëson Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë duke nënvizuar se kjo është keq për vendin sepse çdo shtet demokratik duhet të dëshmojë para si gjithasë se është e aftë zgjidh problemet e saj.
Mislim dhe ka bi astajlë zemjet të voponizhuat qka pozicija.
Në një situatë të tilë, Maqedonia do të merë të pozicionin për ullës, karshif që u tonë jugor, tekson Andrej Petrov, sekretari për gjithë shumë lidhje social-demokrate të Maqedonis. Nga ana tjetër, për Teuta Arifin, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është e emrit nuk është problem vetëm i partive politike në pushtet, por është një problem i të gjitha partive politike në vend, dhe kompromisi me Greqin mund të arrihet gjatë 2011-ës nëse leadershipi vendit arrin të konsumoj drejt ideen për zgjidhjen e kontestit sipas modelit të marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Prej sot Arnold Schwarzenegger nuk është me guvernator i Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara. Republikanin Schwarzenegger e zëvendëson demokrati Jerry Brown. Të arriturat e guvernatorit Schwarzenegger gjatë të 7 viteve të kaluara ishin të përzihera. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Për Arnold Schwarzeneggerin, kjo është dita e ngjashme me atë në filmin Terminator, kur ai thot "Lam të mirë" në gjuhën spanjolle.
Hasta la vista, baby.
Por tërheqja nga posti i guvernatorit natyrisht bëhet pa të shtënë zjarri. Derisa Arnold Schwarzenegger i thot të lam të mirë postit të guvernatorit pas 7 vitesh, duket sa i më tepër do të mbahet mend për filmat e pavdekshëm se sa për të arriturat politike. Kjo mund të ndodhë pasi zoti Schwarzenegger, që është i lindur në Austri, pas 2 mandatesh në këtë post, po largohet me trashëgimi të përzier dhe më rejtingu në miratimit prej vetëm 23%. Gjatë fjalimit të tij inaugurues në vitin 2003, zoti Schwarzenegger, antar i Partisë Republikane, kam premtuar bashkëpunim me ligjve në shtetëror. Ai po ashtu e kishte përmendur emrin e ish-presidentit John Kennedy për të përkujtuar lidhjet e tij personale nëpërmjet të bashkëshortes së tij, Maria Shriver, me familjen Kennedy, që është njëra nga familjet më të fuqishme politike në Shtetet e Bashkuara.
I know there are some of you who say that the legislature and I.
E di se disa nga ju thonë se legjislatura dhe unë kur nuk do të pajtohemi për zgjidhjet për problemet. Por në jetën time e kam parë se njerëzit shpeshherë përgjigjen në mënyra të mrekullueshme. Siç thoshte presidenti Kennedy, un jam idealist pa iluzione, kishte thënë Arnold Schwarzenegger. Ai posa e kishte marr postin kishte premtuar fokusim në çështjet e buxhetit, që është një çështje kritike për vendin me ekonomi më të madhe se Rusia, Brazili ose Kanadaja. Por tash, derisa ai largohet nga ky post, Kalifornia ballafaqohet me një situatë vështirë ekonomike, për shkak të krizës financiare globale dhe recesionit në Shtetet e Bashkuara, ndërsa deficiti i buxhetit është 28 miliarda dollar. Pjesa më e madhe angazhimit të zotit Schwarzenegger ishte karakterizuar me leadership jo të vendosur dhe me zgënjim në mesin e republikanëve dhe demokratëve me guvernatorin e tyre, për të cilin thonin se ka dështuar të bëjë reforma të vështira, por më së të nevojshme të buxhetit, edhe në kohën kur mbështetja e publikut për të ishte e lartë. Schwarzenegger ka pasur edhe suksese të caktuara, për shembull, në ligjet për ambientin, që rregullonin emisionet e gazrave dhe përcaktimin e qëllimeve që Kalifornia të lëvizë përpara me burime të energjisë së rinovuar, siç është ajo diellore dhe e erës. Padyshim, ai ka fituar shumë mbështetës së vjeshtën e kaluar, kur ai e nënshkruajti ligjin që i reduktonte dënimet për njerëzit që posedonin sasi të vogël të marihuanës. Schwarzenegger, 63 vjeçar, ka shprehur interes që një ditë të garojë për president të Shteteve të Bashkuara. Por Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara aktualisht nuk lejon që shtetasit e naturalizuar të bëhen president, ndërsa vështirë se do të ketë ndonjë amandament eventual për ta ndryshuar këtë. Pas së detyrës së guvernatorit, zoti Schwarzenegger ka sugjeruar se ndoshta mund të kthehet në Hollywood. Ashtu, siç ishte shprehur edhe në filmin e Terminatori, duke thënë se do të kthehet.
I'll be back.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hasan Preteni nga Agjencia Antikorrupsion thotë se korrupsioni në Kosovë është i pranishëm në përmasa shqetësuese. Policia ka konfirmuar arrestimin e 12 personave të dyshuar për përfshirje në vrasjen e Skënder Limajt në Malishev. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se prioriteti tyre për vitin 2011 është kthimi i sërbëve dhe krijimi i komunave të reja me popullacë shumicë sërbe. Gazetat në Hungari kanë protestuar kundër ligjit të ri për media në këtë vend. Prej sot, Arnold Schwarzenegger nuk është më guvernator i Kalifornisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Në Kosovë, programet tona mund të dëgjoni edhe në valën FM në frekvencën 96.2. Ju urojmë çaste të mira.